Добрый вечер, у Минску 22 година, у эфира «Ночная свобода», выники дня, с вами Ганна Соусь. Вас чакае ўключэнне з офісу партыі БНФ, дзе праходзіць бестэрміновая вахта абароны сядзібы. А гостем начной свабоды будзе вядучы новай перадачы «Белы спіс свабоды» Сергей Буткін, і мы пагаворым пра забароненых у Беларусі музыкаў. Сярод іншых тэмаў маці Наталі Радзінай кажа, што дачку моцна ўзрушылі вялікія тэрміны за плошчу. Следчы адмяніў візіт Владзіміра Някляева ў КДБ. Зачынены стары турэмны шпіталь у Менску, новы яшчэ не пабудаваны. Беларускія музычныя крытыкі высока ацэньваюць мультымедыйны DVD-дыск «100 бардаў свабоды». Вас чакаюць званкі слухачоў, інтэрнэта-блога і новыя вершы на свабоду. Всё гэта да іншае пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя падзеі дня. За падзеямі ў свеце сёння сочыць Вячаслав Ракіцкі.
Добры вечар. Операция заходних сил у Ліби цалком перейшла сегодня под контроль НАТО. Представник войскового звязу заявил, что на переды дня авиация международных сил нанесла 74 авиаудары по объектах у Ліби. Поведомляется, что в вынику этого бомбования загинули 7 цивильных особ и еще 25 были поранены. НАТО ведет расследование инциденту. У межах контролю за выполнением эмбарго на поставки узброения у Ліби 17 кораблей НАТО патрулюют частку Міжземного моря. Тем часам паўстанцы заявляюць, што гатовыя на перамовы аб замірэнні, калі лідар краіны Муамар Кадафі выведзе свае войскі з гарадоў і іх прымесцяў. Ляранг Багбо, які пацярпеў паразу на мінулых прэзідэнцкіх выбарах у Кот-д'Івуары і не пакідае пасады, будзе змагацца да апошняга і выступіць са зваротам да народу найбліжэйшым часам, заявіў дарадца Багбо ў Еўропе Ален Тусан у інтэрв'ю Reuters. Дарадца падкрэсліў, што Багбо не збіраецца пакідаць сваю пасаду і гатовы да дыялогу з апанентамі. Паводле Тусана, зварот да народу прагучыць, як толькі тэлеканалы адновяць перадаванне. Японская энергетичная компания, якая з'яўляецца аператором Фукусімы, выкарыстоўвае вадкі азот для ахалоджвання ядерного реактора с тым, каб не допустить нового выбуху. Тем часам, паводле японского друку, урад разглядае магчымасць часткового державного кіравання станцией. Премьер-министр Японии Наёта Кан признал на прессовой конференции, что ситуацию вокруг Фукусімы пакуль не удалось цалком стабилизовать и что урад готовы до любого развития падзею. Премьер так само заявил, что радиация не уявляя погрозы для жыхароў Японии, калі только они будут докладно выконывать рекомендации специалистов. На поўначы Афганістану 8 чалавек загінулі ў выніку нападу на будынак прадстаўніцтва ААН у горадзе Мазар-і-Шарыф. Ёсць параненыя. На месца падзеяў накіраваўся спецыяльны прадстаўнік генеральнага сакратара ААН у Афганістане Стафан де Містура. Паводле папярэдніх дадзеных, на місію напалі ўдзельнікі дэманстрацыі, якая вылілася ў непарадкі. Акцыя праводзілася ў адказ на паведамленне пра тое, што ў амерыканскім штаце Фларыда некалькі дзён таму пастар спаліў Каран. Тысячы сырыйцаў сёння прайшлі вуліцамі места Дэра, якое стала эпіцэнтрам масавых пратэстаў. Актывісты назвалі пятніцу днём пакутнікаў і заклікалі людзей ушанаваць памяць болей як 70 чалавек загінулых у часе масавых выступаў. Паводле сведкаў, на вуліцы места выйшлі каля 5000 чалавек з лёзунгам «Мы хочам свабоды». Сілы бяспекі, прысутныя на месцы падзеяў, пакуль не ўмешваюцца. Прэзідэнт Башар Асад на гэтым тыдні не апраўдаў спадзяванню, што абвесціць кардынальныя рэформы. На хвалі свабоды вы слухалі навіны.
У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, з вамі Ганна Соусь. Сёння другі дзень абароны офісу партыі БНФ. У «Начной свабодзе» наўпроставае ўключэнне сядзібы. Белы спіс свабоды – новая перадача свабоды. Героі чорнага спісу улады штодня ў ранішнім і начным эфіры «Свабоды» ад панядзелка. І гость нашай праграмы – вядучы перадачы, музычны эксперт Сергей Буткін. Сярод іншых тэмаў. 2 красавіка ў Беларусі афіцыйна адзначаецца Дзень яднання народаў Беларусі і Расіі. Які шлях за гэтыя гады прайшоў праект беларуска-расійскай інтэграцыі «Бліц-аналіз свабоды». Ад 31 сакавіка няма дакладных звестак пра тое, дзе знаходзіцца журналістка Наталля Радзіна. У перадачы «Турмае здароўе» пра зачынены турэмны шпіталь на Кальварыйскай. Вас чакають таксама званкі слухачоў, інтэрнэта-блога і новыя вершы на свабоду. Але спачатку кароткі прагноз надвор'я на выходныя. У суботу, 2 красавіка, на большай частцы тэрыторыі краіны пройдзе дождж. Тэмпература паветра ўначы 2-8 градусаў цяпла, удзень 6-12 градусаў цяпла. У нядзелю, 3 красавіка, ападкі не прагназуюцца. Тэмпература паветра ўначы ад мінус 1 да плюс 6, удзень ад 11 да 18 градусаў цяпла. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, і зараз Сергей Навумчык раскажа пра беларускія падзеі.
С 31 сакавіка няма дакладных звестак пра тое, дзе знаходзіцца журналістка Наталля Радзіна, якую КДБ выклікаў на допыт у межах справы 19 снежня. Пэўныя крыніцы паведамляюць, што яна ўжо па-за межамі Беларусі, але сама Радзіна гэтага пакуль не пацвердзіла. Паводле яе бацькі Валянціна Радзіна, 1 красавіка на іхні хатні тэлефон у Кобрыне патэлефанаваў невядомы чалавек і сказаў, што Наталля ўжо за мяжой.
Некаго чалавека званок гэта быў. Тут не беспакоіліся, на там. А как она на самом деле? Можа, з 1 апреля нас так уже будет разыгрываць. Нам они ніхто даже именно не представился и ничего на не говорили.
Коментуючи гэты учынок Наталі, Уладзімір Халіп, бацькі журналістки Ірыны Халіп, якая обвінавачваецца по справе об масовых беспарадках і знаходзіцца под хатнім арыштам, сказаў:
калі ўлада сябе паводзіць непрыстойна, то ўсе ўчынкі, якія робяцца ёй адказ, правамерныя і законныя. Я разумею, знікаць, калі супроць цябе ўлада мае нейкі пытанні, гэта не варта. Але калі ўлада чапляецца да ні ў чым невінаватых людзей і спрабуе з іх рабіць крымінальнікаў, то толькі такім чынам трэба рэагаваць на яе дзеянні. Радзіна малайчынка, так і трэба.
Прадстаўнікі амбасады ў ЗША, Вялікай Брытаніі і Беларусі наведалі сядзібу партыі БНФ. Яны адгукнуліся на запрашэнне кіраўніцтва партыі ўзяць удзел у брыфінгу для замежных дыпламатаў. Падставай для гэтага сталася адмова жыллёва-камунальнай службы Савецкага раёну Менску падоўжыць дамову арэнды з 1 красавіка. Кіраўніцтва партыі БНФ абвясціла бестэрміновую акцыю абароны памяшкання, якое займае каля 20 гадоў. І ўжо з вечара 31 сакавіка ў сядзібе распачаліся кругласуткавыя дзяжурствы. Першую ноч тут правялі кіраўнікі партыі з паплечнікамі, гаворыць адзін з удзельнікаў абароны, намеснік старшыні Ігар Лялькоў.
Першая ноч прайшла спакойна, ніхто з пабочных асобаў не спрабаваў сюды пранікнуць у памяшканне. Калі б усе далейшыя ночы праходзілі так, мы былі б цалкам задаволены. У любым выпадку, да таго часу, пакуль не будзе прынята рашэнне суду, што пасяленне адбывацца не можа, вось мы расслабляцца не збіраемся.
Насуперак шуткам пра магчымы абвал беларускага рубля, 1 красавіка камерцыйныя і дзяржаўныя банкі захавалі валютны курс нязменным. Тым часам кіраўніцтва нацыянальнага банку фактычна ўхілілася ад працэсаў на валютным рынку, як заяўлена да моманту паступлення абяцанага Расіі крэдыту ў памеры 1 мільярда даляраў. Эканаміст Павел Данейка лічыць, што падштурхоўваць Нацбанк да нейкіх актыўных дзеянняў не варта.
У нас многім народу предрекает крах беларускай эканомікі кожны год, наступлення апокаліпсіс. Потом, когда случается что-нибудь такое, типа, как кризис, а говорит, ой, я лет 15 уже об этом говорю. Национальный банк у нас очень квалифицированный, профессиональный. А я думаю, что один из лучших на постсоветском пространстве. Люди тоже все там понимают и стараются найти решение в рамках тех ограничений, которые имеются.
Больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі на нашым сайце свабода.орг. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня. Я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
Наблюдаецца вялікае пераселенне народаў, асобна з афрыканскіх стран. Это свидетельствует о том, что даже при наличии того, что нефть дает большую прибыль, народ уходит с этих земель, где нефть бьет фонтаном. И представьте себе, что люди с детьми бросаются в омут головой. Ганьба керівникам этих краин. Люди накировываются в Европу. Но Европа ж не резиновая. Нужно было, чтобы эта Европа помогала развиваться в этих странах промышленности, в сельском хозяйстве, если эти, позволение сказать хозяева, довели народ до отчаяния. Нужно приложить все силы и сместить этих Каддафи, да и других, похожих на этого Каддафи.
Для меня незалежность Беларуси начинается с отражения нашей родной мовы, вертанию соправдной истории, белорусской культуры и патриотизма до своей краины. Александр, Арсанский район, Белоскалещи.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Камітэт па замежных справах Палаты прадстаўнікоў Кангрэсу ЗША сумесна з двума падкамітэтамі праводзіць 1 красавіка адкрытыя слуханні па Беларусі. У слуханнях, якія маюць назву «Урад Беларусі. Таптанне правоў чалавека ў сваёй краіне», выступаюць Дэніел Рассел з Бюро па еўрапейскіх і еўразійскіх справах Дзярждэпартаменту ЗША і Дэвід Крэймер, выканаўчы дырэктар праваабарончай арганізацыі «Freedom House». Падрабязнасці слуханняў пазней на сайце «Свабоды». Кіраўніцтва партыі БНФ абвясціла бестэрміновую акцыю абароны сядзібы, якую камунальныя службы патрабуюць вызваліць ад 1 красавіка. Жрэя савецкага раёну Менску адмовілася працягнуць дамову арэнды памяшкання, якое партыя БНФ займала амаль 20 гадоў. Кіраўніцтва партыі БНФ з гэтай нагоды звярнулася ў суд, а партыйныя актывісты з 31 сакавіка распачалі ў памяшканні бестэрміновае кругласуткавае дзяжурства. Сёння другі дзень вахты. У сядзібы партыі БНФ зараз знаходзіцца Галіна Абакова, якая паведаміць, што там адбываецца ў гэтыя хвіліны.
Зараз я знаходжуся ва ўправе партыі БНФ. Зараз тут некалькі чалавек, якія чакаюць змены к 12 гадзінам ночы. Тут увесь час мяняюцца людзі для таго, каб людзі маглі адпачываць. Таксама і акрамя таго, што на сядзібе ёсць тут магчымасці паспаць, тут ёсць спальныя мяхі, ёсць матрасы, ёсць коўдры, ёсць кава. Тым не менш людзі мяняюцца для таго, каб адпачываць і дома, некі справы свае выконваць. І вот зараз некалькі чалавек, астатняя група больш узмоцненая падыдзе к 12 гадзінам ночы, яны будуць заставацца да раніцы, раніцай зменіць іншая вахта. Нагадаю, што вот літаральна некалькі хвілін таму ці з гадзіну, можа быць, закончыўся прагляд кінафільма, двух кінафільмаў з удзелам Чарлі Чапліна, дзе тытры былі перакладзены на беларускую мову. Гэткім чынам быў пакладзены пачатак культурніцкай акцыі ў абарону ў сядзібе партыі БНФ ад 1 красавіка. Тут штодня ўвечары будуць праходзіць кінапрагляды, творчыя імпрэзы, канцэрты, якія таксама накіраваныя вот у абарону сядзібы партыі. Чаму пачалі з Чарлі Чапліна, таму што 1 красавіка дзень гумару, ну і вот каб гэтая вся акцыя была не такой маркотнай і сумнай, вырашылі распачаць яе такім чынам. Ужо літаральна заўтра будзе сустрэча са Славаміром Адамовічам. 7 красавіка будзе прагляд кінафільма «Няскораная» Ларысы Геніюш з удзелам Міхася Чарняўскай, Сергія Панізніка. Таксама плануюць браць удзел мастакі, напрыклад, Алесь Пушкін, які згодны зладзіць перформанс, і іншыя творчыя асобы. Увогуле актывісты партыі заклікаюць усю творчую інтэлігенцыю, усю творчую частку сталіцы, і не толькі сталіцы, усе Беларусі, далучыцца да акцыі падтрымкі сядзібы партыі, каб гэта такая стала агульнанацыянальная акцыя, бо гэта месца, як яны кажуць, і слушна, што не толькі цэнтр палітычнага жыцця і культурнага, таксама тут шмат праходзіла імпрэзаў, выставаў і забароненых карцін. Тут былі творчыя імпрэзы Васіля Быкова, Рыгора Барадуліна, іншых выбітных асобаў Беларусі. Ну і таксама нагадаю, што сёння цягам дня тут таксама адбываліся сустрэчы, у тым ліку з дыпламатычным корпусам у Беларусі. Тут былі прадстаўнікі амбасады Злучаных Штатаў Амерыкі, Вялікабрытаніі, якія з кіраўніцтвам фронту абмеркавалі ту сітуацыю, выказалі сваю маральную падтрымку, выказалі спадзяванне, што палітычныя сілы і грамадскія знойдуць сабе магчымасць, як знайсці памяшканне для сваіх сустрэч. Магчыма, гэта будзе гэтае памяшканне, магчыма, будзе іншае. Пра гэта гаворка не вялася, ну, але яны так выказалі спадзяванне, што ўсё ж такі вот гэтыя сілы не будуць раструшчаны, што яны знойдуць магчымасць аб'яднацца.
Галіна Бакунчык, сядзібы партыі БНФ. Корэспандэнты «Свабоды» працягваюць сачыць за сітуацыяй. Навіны сядзібы партыі БНФ у эфіры і на сайце «Свабоды».
Якіх кадравых зменаў можна чакаць у сувязі з цяжкім фінансавым і валютным крызісам? Якой можа быць рэакцыя народу на эканамічныя цяжкасці апошніх тыдняў? Што можа запатрабаваць Расія за выратавальны крэдыт? Над гэтымі тэмамі ў «Праскім акцэнце» разважаюць рэдактар інтэрнэт-выдання «Белмы» Кірыл Пазняк і палітолагі Аляксей Пікулік і Кірыл Коктыш.
Перадача Юрыя Дракахруста «Праскі акцэнт» у нашым эфіры, як заўсёды, у нядзелю. А зараз навіны пра палітвязняў. Маці Наталі Радзінай кажа, што дачку ўразілі вялікія тэрміны, што даюць за плошчу. Следчы адклаў азнаямленне Владзіміра Някляева з крымінальнай справай. Епіскап Веніамін паабяцаў дапамогу ў спатканні Павла Севярынца са святаром. Сергія Марцалева ўпершыню за 3 месяцы наведаў адвакат. Далей наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
31 сакавіка журналістка Наталля Радзіна мусіла прыехаць з Кобрыну ў Менск на допыт у КДБ, але дагэтуль месца знаходжання Радзінай невядомае. Бацькі журналісткі кажуць, што раніцай 1 красавіка ім патэлефанаваў невядомы чалавек, які сказаў, каб пра дачку не турбаваліся, яна нібыта за мяжой. Між тым пазней ніхто гэтай звесткі не пацвердзіў. 1 красавіка ўвечары зноў набіраю нумар бацькі журналісткі Валянціна Радзіна. Ці ёсць звесткі пра Наталлю?
Нету нічого абсалютна. Ніхто даже я не звонил, никого нету, не могу сообщить.
Паводле Валянціна Радзіна ягоную дачку пачалі шукаць супрацоўнікі КДБ ўвечары 31 сакавіка. Яны ж і паведамілі, што Наталля Радзіна нібыта сышла з цягніку Берасці Менск у Лунінцы і не вярнулася. На сайце Харт-97, які рэдагавала Наталля Радзіна да арышту 20 снежня, змешчаны наступныя паведамленні. Наталля Радзіна знаходзіцца па-за дасягальніцтвам беларускага КДБ. Пра гэта Наталля паведаміла сайту. У дадзены момант яна знаходзіцца за мяжой у бяспечным месцы. Між тым бацькі журналісткі кажуць, што Наталля з імі на сувязь не выходзіла. Былога кандыдата на прэзідэнта Владзіміра Някляева 1 красавіка выклікалі ў КДБ для таго, каб ён пачаў знаёміцца з матэрыяламі крымінальнай справы. Раніцай пазваніў следчы і сказаў, што на сёння ўсё адмяняецца. Папярэдняя інфармацыя, што прызначыць на заўтра, паведаміла свабодзе жонка палітыка Вольга Някляева. Ці звязаны перанос візіту Някляева ў КДБ з падзеямі вакол Наталлі Радзінай? Вольга Някляева гэтага не каментуе. 1 красавіка актывіста выбарчага штабу Мікалая Статкевіча Сергія Марцалева наведаў адвакат. Упершыню за 3 месяцы арышту паведаміла свабодзе Марына Дамовіч, жонка Статкевіча.
Адзінае, што яна як бы можа, што ён, скажам так, бадзёры, у нармальным стане, дзякаваць Богу, скажам, хаця б да яго зволі, лісты ўсё ж даходзяць, бо ну вы ж бачыце, што тут лісты такі бабуля атрымала ўсё.
Наколькі вядома, бабуля Марцалева Зоя Яўменава, якая ім апякуецца, атрымала ад яго ўсяго некалькі лістоў і вельмі непакоіцца пра стан здароўя ўнука, якога трымаюць у турме КДБ. Што да справы былых кандыдатаў на прэзідэнта Мікалая Статкевіча Дзмітрыя Вуса, яна накіраваная з пракуратуры ў Менскі гарадскі суд, які мусіць вызначыцца, дзе будзе праходзіць працэс. Марына Адамовіч адзначае, што ў пракуратуры справа амаль не затрымалася.
Вы ж бачыце, што робіцца. За адзін дзень пракуратура разабралася. Вельмі спяшаюцца, я так разумею, я баюся, каб яна па студзень суд не прызначыць. Я маю на ўвазе, каб па студзень не пачалі судзіць.
1 красавіка стала вядома, што і былы кандыдат на прэзідэнта Андрэй Саннікаў пачаў знаёміцца з крымінальнай справай. Саннікава, як і Статкевіча з Вусам, абвінавачваюць у арганізацыі масавых беспарадкаў. Маці стваральніка партыі БХД Павла Севярынца Таццяна сустрэлася з епіскапам Веньямінам, з якім размаўляла пра тое, каб вязні турмы КДБ і яе сын таксама мелі магчымасць сустракацца са святарамі.
Абяцаў, што абавязкова будзе працаваць на тым, каб менавіта святара да Павла адправіць. Это першае, што яна будзе дабівацца. А другое, ўжо каб заключена была дамова з СІЗА КДБ, і маглі бы там людзі адправляць рэлігійныя патрэбы, як на валадарцы.
На пачатку сакавіка следч не дазволіў Павлу Севярынцу сустрэцца са святаром для споведзі.
Олег Груздзіловіч працягвае сачыць за справамі палітвязняў. У эфіры «Начная свабода» вынікі дня. Віцебскі актывіст КХП БНФ Сергій Каваленка на волі пабыў толькі 5 хвілінаў. Калі ён выйшаў з турмы пасля 7 сутак арышту, яго зноў затрымала міліцыя. У першамайскім райаддзеле міліцыі Віцебску на Сергія Каваленку склалі пратакол за парушэнне рэжыму, за што яму далі яшчэ 15 сутак арышту. Пра гэта свабодзе распавяла жонка актывіста Алена Каваленка, якая так і не дачакалася мужа дома пасля папярэдняга арышту, ды пачала яго шукаць. Папярэдні арышт Сергею Каваленку быў прысуджаны 25 сакавіка за тое, што актывіст выйшаў у цэнтр Віцебску з 3 бел-чырвона-белымі сцягамі. Усе 7 сутак арышту Сергей галадаваў на знак пратэсту супраць несправядлівага, на яго думку, прысуду. Ці будзе ён галадаць наступныя 15 сутак, пакуль невядома. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, з вамі Ганна Соус, я нагадаю асноўныя падзеі пятніцы 1 красавіка. Рэдактарка сайту «Харта-97» Наталля Радзіна выехала з Беларусі і знаходзіцца па-за дасягальнасцю беларускага КДБ. Прадстаўнікі амбасадаў ЗША Вялікабрытаніі ў Беларусі наведалі сядзібу партыі БНФ, у якой абвясцілі бестэрміновую акцыю абароны памяшкання. Сёння ў Вашынгтоне ў Кангрэсе ЗША адбываюцца слуханні па Беларусі. Да санкцыю супраць афіцыйнага Менску далучыліся яшчэ 9 краінаў. Візавыя і фінансавыя санкцыі супраць Лукашэнкі і яшчэ 175 беларускіх чыноўнікаў увялі Альбанія, Боснія, Герцагавіна, Ісландыя, Македонія, Ліхтэнштэйн, Нарвегія, Сербія, Харватія і Чарнагорыя. У дакладзе Міністэрства замежных справаў Вялікабрытаніі аб датрыманні правоў чалавека ў свеце ў 2010 годзе сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі акрэсліваецца як крытычная. Насуперак чуткам пра магчымы абвал беларускага рубля, 1 красавіка камерцыйныя дзяржаўныя банкі захавалі валютны курс нязменным.
Бліц-аналіз свабоды.
2 красавіка ў Беларусі афіцыйна адзначаецца Дзень яднання народаў Беларусі і Расіі. 15 гадоў таму была падпісаная дамова аб стварэнні супольнасці Беларусі і Расіі, якая потым пераўтварылася ў гэтак званую саюзную дзяржаву. Які шлях за гэтыя гады прайшоў праект беларуска-расійскай інтэграцыі? Як змянілася стаўленне да Беларусі расійскага кіраўніцтва? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітолаг, галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў.
Содружность Беларуси и России, якая потом перетворилась у проект «Союзная держава», утворалась у середины 90-х, когда были совсем иные умовы и геополитичные, и внутриполитичные у Беларуси и России. По-вашему, на сегодняшний день, те отповедая он интересам белорусской и российских политичных элит, те реального наполнения он уже не мая?
Коли он устает отповедать неким интересам белорусских и российских элит, он отповедает. Я бы сказал, что просто на протяжении этого часа шло переформулирование этих интересов. Заправды, 15 годов тому назад существовало уражение, что проект супольной державы может быть уособленный. И такое чувание было, что как в Беларуси, так и в России певной часткой громадства ему скрывался як реалистичный и здольный до своего житявления. Теперь выявляется, что он от самого початку был приречены на існаванне ў такім фантомным статусе. Але тым не менш, само яго існаванне, самакультывацыя гэтага тэрміна, а таксама пэўных структур, інстытуцый, ўсё ж такі пацвярджаюць гэтую думку пра тое, што, безумоўна, ён цікавы палітыкам як у Беларусі, так і ў Расіі.
Ці няма у вас ўражанне, што за апошнія гады альбо нават месяцы Расія кардынальна змяніла стаўленне да Беларусі і ад такіх, ну скажам, саюзных падыходаў, калі сапраўды Беларусь у пэўным сэнсе ўспрымалася як роўная у некаторых пытаннях, пераходзіць да больш жорсткіх адносінаў, скажам, васала і сузерэна?
Калі пачыналася гэта ўся валтузня вакол саюзнай дзяржавы, тады ў Расіі існаваў паралюш улады. Гэта значыць, час сярэдзіны 90-х гадоў, гэта час, калі фармаваўся сучасны алігархічны рэжым, калі ішло раскраданне народнага дабра, гэта час, калі пачалі проста тузінамі з'яўляцца новаспечаныя расійскія алігархі. Тут трэба аддаць належнае нашаму цяперашняму прэзідэнту Лукашэнку, ён улавіў як такая палітычная жывёла, што ў Расіі адбываюцца працэсы, на якіх можна здабываць эканамічную, палітычную і іншую выгаду. Гэта, з аднаго боку, быў па-свойму дасканалы палітычны разлік. Што датычыцца цяперашняга моманту, то мы бачым кансалідацыю аўтарытарнай дзяржавы ў Расіі, мы бачым узнікненне больш эфектыўнага палітычнага рэжыму. Але мы не бачым стратэгічнага пераасэнсавання мэтаў расійскай палітыкі дачынення да Беларусі. Я б сказаў бы, што фармат расійскіх дачыненняў ці расійскай палітыкі дачынення Беларусі застаецца такі самы, толькі больш непрыязні, больш агіды выклікае не сам беларускі прэзідэнт Лукашэнка. Гэта значыць, стратэгічна Расія зацікаўленая ў тармажэнні беларускага нацыятварэння, у падаўляючай інфармацыйнай прысутнасці ў Беларусі, у росквіце расійскай мовы, адпаведна на нейкім маргінальным статусе беларускай мовы і падобных рэчах. Такі падыход, ён застаецца нязменным ўжо шмат гадоў. І я думаю, што незалежна ад асобы беларускага прэзідэнта, ён будзе такім ці іншым спосабам артыкулёўвацца і нават якби па меры магчымасці рэалізоўвацца ў жыццё.
Бліц-аналіз свабоды.
С палітолагам Валерам Булгакавым гутарыў Віталь Цыганкоў.
З
Змест наступного дому літаратора, что дасть нашей краине культурная изоляция, эти почуют замежные поп-зорки за клик с Беларуси. Актуальное интервью с драматургом Владимиром Халипом. У книгарни «Свободы» гуторка пойдет про новую книгу Владимира Некляева под назвой «Окно», якая вышла у московском выдавецстве «Время». А у другой части передачи, как звычайно, огляд вершаў на свободу.
Передача Міхася Скобли в нашем эфире у субботу. А теперь на шарзе интернета-блога за белорусскими подеями и обмеркованиями у сетеви назирал Виталь Сыч.
Першага красавіка 9 раніцы на сайте «Хартыя 97» з'явілася паведамленне, што рэдактарка сайта Наталля Радзіна знаходзіцца па-за зонай дасяжнасці КДБ. У паведамленні гаворыцца, што яна знаходзіцца ў бяспечным месцы за мяжой. «З Богам, Наталля», піша каментатар на сайте «Радыё Свабода». Але ж колькі радасці для ўлады, бо гэта іх мэта лепшых і актыўных выпіхнуць, а для іх комфортнага жыцця бязмоўных рабоў хопіць. А як яшчэ можна ставіцца да гэтага, пытае іншы каментатар. Добра, што здолела пазбегчы турмы. Малайчына, што выключыла мабільнік, бо дзякуючы гэтаму адсочваць яе зрабілася немагчыма. Хоць нехта зразумеў, як выкарыстоўваць у сваіх інтарэсах тое, праз што перацягалі столькі народу ў міліцыю. Браво! Яшчэ адзін чалавек знаходзіцца на крок наперадзе сваіх апанентаў. Я уяўляю, як цяпер шалеюць супрацоўнікі КДБ. Спачатку Міхалевіч, цяпер Радзіна. Зараз галовы паляцяць. Так ім і трэба. А Наталля маўчаць не будзе, многае раскажа. Шкада, што лепшым людзям даводзіцца з'язджаць, але радуе, што ўдалося вырвацца, пішуць на сайце «Хартыі». У адказ на рэпрэсіі беларусы сталі галасаваць нагамі. Некаторыя з каментатараў падазраюць падвох. Проста так ёй бы не вырвацца было, нехта дапамог. Падобна на тое, бы нехта выпісвае сабе індульгенцыю на будучыню з цяперашняга КДБ. Ды і сам Лукашэнка казаў, няхай з'язджаюць. Бо тады ў іх няма патрэбы судзіць па прыцягнутых за вушы абвінавачваннях і яшчэ больш напружваць захад і правакаваць яго на ўвядзенне эканамічных санкцый. А так, няма чалавека, няма праблемы. Шкада толькі Саннікаву і Статкевічу шанец ехаць не свеціць. Паважаныя супрацоўнікі Камітэта дзяржаўнай бяспекі Рэспублікі Беларусь, звяртаецца каментатарка Наталля на сайце «Хартыі». Віншую вас з міжнародным святам. Днём дурня. Інфармацыйная агенцыя «Регнум» перадае заяву эксперта аналітычнага цэнтру еўрапейскай стратэгіі ў Польшчы Варшава Адама Балцара. Паводле яго слоў, прэзідэнт Беларусі сам абмежаваў сабе поле для манеўраў, звярнуўшыся да фальсіфікацыі вынікаў прэзідэнцкіх выбараў. Дарога на захад практычна зачыненая. Ён можа паспрабаваць выратаваць эканамічную сітуацыю ў краіне, дамаўляючыся з Кітаем, Іранам, Венесуэлай і Украінай, але яны не з'яўляюцца сур'ёзнай альтэрнатывай Маскве. Думаю, што Лукашэнка прыйдзецца прадаць Расіі частку фамільных каштоўнасцяў, то бок стратэгічнай кампаніі. Аднак ён будзе змагацца як леў, каб захаваць як мага большую незалежнасць, заявіў ён. Інтэрв'ю з вядомым сцэнарыстам кіно Андрэем Курэйчыкам і адным з тых, хто трапіў у чорныя спісы, сёння з'явілася на сайце газеты «Новы час». Герой інтэрв'ю кажа: «Чорныя спісы пачаліся раней. Пасля 19 снежня я надрукаваў свае разважанні, дзе выказаўся, што думаю пра брутальны разгон дэманстрацыі». Пасля гэтага рэдактары дзяржаўных газет паціху забаранілі сваім журналістам пісаць пра прэм'еры маіх твораў. А ў студзені ў Міністэрстве культуры мне адкрытым тэкстам сказалі, што ў адміністрацыі прэзідэнта не задаволеныя маім снежаньскім лістом. Так што чорныя спісы былі апошняй кропляй, лічыць Курэйчык. Па яго меркаванні, чорныя спісы ставяць міністра інфармацыі Алега Параляскоўскага, які заявіў, што гэта ўсё лухта, у ідыёцкае становішча. Калі спісы ёсць, а ён не ведае, то яго ў дзяржаўным апараце трымаюць за дурня. Калі гэта ўсё з ягонай падачы, то ён у адкрытую хлусіць, што таксама гонару не дадае. Але мы бачым, што спісы дзейнічаюць. Прыкра для чалавека, калі ў падручніках праз 50 гадоў пра яго напішуць, быў знішчальнікам беларускай культуры, адзначае драматург. Беларускія музыкі, па яго меркаванні, значна ў больш цяжкай сітуацыі, чым ён сам. Канцэрты адмяняюцца, як ужо адбылося з Войцюшкевічам, Нера Дзюбелем, Ляпісамі. Трэба казаць пра гэта і падтрымліваць адзін аднаго.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Удзельнічай у дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрас свабода.орг.
Чакаем у госці. У суботу у вечаровым эфіры «Свабоды» слухайте запіс онлайн-конференции з экс-кандидатом на президента Алесем Міхалевичем, якая адбылася на сайте «Свабоды» на гэтым тыдні. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, з вами Ганна Соус, вітаю всіх, хто далучыўся. Белы спіс свабоды, новая перадача свабоды. Герой чорнага спісу ўлады штодня ў ранішнім і начным эфіры свабоды ад панядзелка. І сёння госць начной свабоды, вядучы перадачы, музычны эксперт Сергей Буткін. Беларускія музычныя крытыкі высока ацэньваюць мультымедыйны DVD-дыск «100 бардаў свабоды». У перадачы «Турмае здароўе» пра зачынены турэмны шпіталь на Кальварыйскай. Вас чакаюць таксама новыя вершы на свабоду. Але спачатку кароткі прагноз надвор'я на выходныя. У суботу 2 красавіка на большай частцы тэрыторыі краіны пройдзе дождж. Тэмпература паветра ўначы 2-8 градусаў цяпла, удзень 6-12 градусаў цяпла. У нядзелю 3 красавіка ападкі не прагназуюцца. Тэмпература паветра ўначы ад мінус 1 да плюс 6, удзень ад 11 да 18 градусаў цяпла. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, і зараз Сергей Навумчык раскажа пра беларускія падзеі.
31 сакавіка няма дакладных звестак пра тое, дзе знаходзіцца журналістка Наталля Радзіна, якую КДБ выклікаў на допыт у межах справы 19 снежня. Пэўныя крыніцы паведамляюць, што яна ўжо па-за межамі Беларусі, але сама Радзіна гэтага пакуль не пацвердзіла. Паводле яе бацькі Валянціна Радзіна, 1 красавіка на іхні хатні тэлефон у Кобрыне патэлефанаваў невядомы чалавек і сказаў, што Наталля ўжо за мяжой.
Некаго чалавека званок гэта быў. Чтобы не беспокоіць, она там. А как она на самом деле? Может, 1 апреля нас так уже будет разыгрывать. Нам они ніхто даже именно не представился и ничего не говорили.
Коментуючи гэты учынок Наталі, Уладзімір Халіп, бацькі журналістки Ірыны Халіп, якая обвінавачваецца по справе об масовых беспарадках і знаходзіцца под хатнім арыштам, сказав:
калі ўлада сябе паводзіць непрыстойна, то ўсе ўчынкі, якія робяцца ёй адказ, правамерныя і законныя. Я разумею, знікаць, калі супроць цябе ўлада мае нейкі пытанні, гэта не варта. Але калі ўлада чапляецца да ні ў чым невінаватых людзей і спрабуе з іх рабіць крымінальнікаў, то толькі такім чынам трэба рэагаваць на яе дзеянні. Радзіна малайчынка, так і трэба.
Прадстаўнікі амбасадаў ЗША, Вялікабрытаніі і Беларусі наведалі сядзібу партыі БНФ. Яны адгукнуліся на запрашэнне кіраўніцтва партыі ўзяць удзел у брыфінгу для замежных дыпламатаў. Падставай для гэтага сталася адмова жыллёва-камунальнай службы савецкага раёну Менску падоўжыць дамову арэнды з 1 красавіка. Кіраўніцтва партыі БНФ абвясціла бестэрміновую акцыю абароны памяшкання, якое займае каля 20 гадоў. І ўжо з вечара 31 сакавіка ў сядзібе распачаліся кругласуткавыя дзяжурствы. Першую ноч тут правялі кіраўнікі партыі з паплечнікамі, гаворыць адзін з удзельнікаў абароны, намеснік старшыні Ігар Лялькоў.
Першая ноч прайшла спакойна, ніхто з пабочных асобаў не спрабаваў сюды пранікнуць у памяшканне. Калі б усе далейшыя ночы праходзілі так, мы былі б цалкам задаволены. У любым выпадку, да таго часу, пакуль не будзе прынята рашэнне суду, што пасяленне адбывацца не можа, вось мы расслабляцца не збіраемся.
Насуперак шуткам пра магчымы абвал беларускага рубля, 1 красавіка камерцыйныя і дзяржаўныя банкі захавалі валютны курс нязменным. Тым часам кіраўніцтва нацыянальнага банку фактычна ўхілілася ад працэсаў на валютным рынку, як заяўлена да моманту паступлення абяцанага Расіі крэдыту ў памеры 1 мільярда даляраў. Эканаміст Павел Данейка лічыць, што падштурхоўваць Нацбанк да нейкіх актыўных дзеянняў не варта.
У нас многа народу предрекает крах беларускай эканомікі кожны год, наступлення апокаліпсіс. Потом, когда случается, что у нас такой типа как кризис, а говорит, ой, я лет 15 уже об этом говорю. Национальный банк у нас очень квалифицированный профессиональ. А я думаю, что один из лучших на постсоветском пространстве. Люди тоже все там понимают и стараются найти решение в рамках тех ограничений, которые имеют.
Больш падрабязна пра падзею Беларусі на нашым сайце свабода.орг. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня.
Белы спіс свабоды.
Музыкі, паэты, празаікі, філёзафы, якія ў Беларусі пазбаўленыя канцэртнай сцэны, доступу да дзяржаўнага тэлебачання, радыё, друку на свабодзе.
Героі чорнага спісу ўлады штодня ў ранішнім і начным эфіры свабоды.
Белы спіс свабоды – новая перадача, якая стартуе ў панядзелак. Яе вядучы – музычны эксперт Сергей Будкін. Ён галоўны рэдактар музычнага інтэрнэт-парталу «Тузін гітоў», адзін з аўтараў і рэдактар кнігі «Залатыя дыскі беларускага рок-н-ролу», прадзюсар узнагарод «Рок-каранацыя» 2005-2007 гадоў, удзельнік праекту «Эксперты БАЙ». Сергей Будкін – гость «Начной свабоды», я запыталася яго – трапіць у чорныя спісы для беларускіх музыкаў – гэта гонар, забарона на прафесію, своеасаблівае прызнанне заслугаў.
Безумоўна, гэта прызнанне найпершых талента. Талента быць заўважна. А яшчэ лішняе пацверджанне таго, што беларускі рок ён хатаў. У тым яго разуменні не музычнае, а хутчэй такой сацыяльнай з'явы. Калі рок-лідер не проста дзярэ глытку там на сцэне, дзе башырыць у варах, але яшчэ мае сваю пазіцыю наконт таго, што адбываецца наўкол. І ў гэты сапраўды гнюсны, але не фальшывы спіс патрапілі сапраўдныя рок-героі сучаснасці. Ты, каму не абыякава, якой краіне жыць, і ты, які гатовы спрыяць таму, каб тут было лепей. Якраз тыя людзі, якія выказаліся наконт падзелу пасля 19 снежня. Ну, з іншага боку, натуральна, гэта фактычна забарона на прафесію. Як сказаў той жа Сергій Міхалок з ляпіса Трубецкога, фактычна людзей выціскаюць з краіны. І пазбаўляюць магчымасці дэманстраваць сваю творчасць публічна. Таму гэта можна трактаваць і як прызнанне, і як забарону на прафесію.
Ну вось і сапраўды, што застаецца рабіць унесеным у чорны спіс музыкам, з'язджаць з краіны, як казаў Сергій Міхалок, пераходзіць у падполле ці засведчыць сваю адданасць уладам, як вы мяркуеце?
Папраўлю вас, Міхалок сказаў, што іх выціскаюць з краіны, але пры гэтым зазначыў, што яны маюць намер усё роўна заставацца тут. Таму выязджаць з краіны, я спадзяюся, гэта не варыянт.
Але прынамсі даваць канцэрты за межамі Беларусі?
Так, гэта магчыма, але не для ўсіх, таму што некаторыя цікавыя выключна ў межах рэспублікі. Я не ведаю, ці на жаль, ці на шчасце, але гэта так. Таму тут цяжка сказаць, наконт выязджаць, але натуральна магчымасцяў паказацца, магчыма, гэта падштурхне да большай нейкай канцэртнай дзейнасці па-за межамі. Адзін з тых, хто трапіў у гэты чорны спіс, выказаў сумную такую думку, я не буду казаць, што, таму што спадзяюся, што ён перадумае, гэта было нешта такое эмацыйнае, што ён не бачыць ніякага іншага выйсця, як распадацца. Таму што сапраўды тыя гурты, якія там прысутнічаюць, яны ўжо існуюць вельмі доўга, яны зрабілі сваю кар'еру, і няма патрэбы нечага даказваць. А тут некаторыя проста не бачаць будучыні перспектывы, нават ствараюць штучныя перашкоды на кожным кроку, таму такой упадак і дэпрэсія, яна таксама магчыма, але зможу паўтаруся, што спадзяюся, гэта быў такі хвілінны стан і эмацыйны выказанне.
Радыё Свабода выказвае салідарнасць з забароненымі музыкамі, з забароненымі творцамі і прадастаўляе ім свой эфір для песень, для таго, каб яны выказалі свае думкі. І ад панядзелка будзе гучаць новая перадача «Белы спіс свабоды». І вы яе аўтар. Раскажыце, калі ласка, пра новую перадачу, пра яе ўдзельнікаў, хто будзе першым удзельнікам, пра яе фармат.
Я спадзяюся, што атрымаецца пагутарыць з кожным гуртоў, таму што хочацца пачуць іх пазіцыі наконт далейшае, там, скажам, фармата існавання гэтай прасторы, беларускай прасторы, ці па-за межамі. Магчыма, пераканаць у тым, што не варта распадацца, варта ствараць новае, таму што ёсць слухачы, для якіх гэта важна. Першымі гасцямі будуць Алег Хаменка з гурта «Палац» і Піт Паўлаў, не ведучы называць яго лідарам гурта «НРМ». Але прынамсі нязменны ўдзельнік і гітарыст гурта «НРМ». Імі мы пагутарым якраз на гэты конт першымі. А далей будуць усе астатнія па спісе. Глядзіце ўжо спісе, які ёсць паўсюль.
Ну, давайте якраз і агучым гэты чорны спіс. Спіс, які існуе віртуальна, але насамрэч дзейнічае. Спіс, які ўлады не прызнаюць, што ён насамрэч існуе, але ён дзейнічае. Гэта ляпіс Трубяцкой, «Палац», «Крам», «НРМ», «Нейрадзюбель», «Крам Бамбуля», «Нака», «Спявак Зміцер», «Вайцюшкевіч». Паводле якого прынцыпу, на вашу думку, ствараліся гэтыя спісы? Ці тут адыграў нейкую ролю ўдзел гэтых музыкаў у выбарчай кампаніі апазіцыйных кандыдатаў на прэзідэнта?
Сказаць, што фактычна ніхто з рок-музыкаў не ўдзельнічаў так вось публічна, акрамя хіба што Дмітра Вацюшкевіча, менавіта ў выбарчай кампаніі, не афішував свою підтримку з певного кандидата, тому казати менавіто про стадію виборчої кампанії, про навраті. Тут хоча має сенс той, що гетої особи сказали після виборів. Тут нема підстав для гонору, але якраз на тижні гітов я брав коментари, таким сам був жахливим і депресивним стані. Не ведал, что добывается, что будет там литерально проходимо две. Это было там 20-21 снежня. Я тогда телефоновал музыкам и просто выставлял их комментарии, потому что чисто музычные новины тогда не имели сэн. И тогда Сергей Михайлов как раз выказался в той находе и сказал, что мы живем в той просторе 4%, ее этому счастливы. Тогда Леон Вольский сказал, что лихие 90 вернут. Тогда Александр Кулинкович так само досить так жорстко і душевно прокоментував те, що він чув і бачив. Так що, ну, так отрималося, що ти він готов, який у нього зробив в той справі, що на і так ці люди потратили, але ну, натурально вони би виказалися так чи інакше цієї нагоди. Тому туди трапила група НАКа, які записали одразу після 19 снежня і презентували там неузабаві пісню. Вона на російській мові називається «Всіх забрали», яка була присвячена якраз затриманням 19 снежня. Тому можу сказати, що той, хто складав цей спіс, з'являється явним прихильником білоруського року і ведає, де відсочувати діяльність, хто у тих виконавців, які потрапили. Тому що це треба ведати, це треба слухати, ведати контекст добре. І тому я не веду, що цьому чоловіку сказати.
А у спісі не тільки білоруські музики, але й російські, сусвітні зорки. У той же час правоборонці закликають многих сусвітних зорок кшталту Шакіра відмовитися від концерту у Білорусі. Як на вашу думку, ну ось хто найперш потерпить від таких заборонних ініціатив білоруських уладов?
Ми з вами, видите, займаємося досить такою дивною справою. Ми намагаємося логічно потлумачити абсолютно логічні дії цих уладов. Цих створальників спісу, тому що тут абсолютно логіки немає. Це абсолютно абсурдно, і це... Видать, так само було зроблено в неким емоційним пориві. Усі, хто там виказався не так, як треба, там, як укладається там, в ідеологію, той мусить от, бути в цьому списі. Натурально тут скрайнім з'являється глядач, слухач, тобто ті люди, які ходять на концерти, ті люди, які набувають диски, ті люди, які слухають нормальну, правильну музику. Тому ні влади не думають про їх, і я сподіваюся, что именно это слухачи, и они натхняют музыку на дальнейшую творчество и будут их подтримливать. А подтримливать вельми просто. Треба выявлять свою активность, цікавиться новинами, набывать близки и так далее.
Гостем «Ночной свободы» был ведущий новой передачи «Белый спис свободы» музычный эксперт Сергей Будкин. Слухайте первый выпуск передачи «Белый спис свободы» у понеделок у ранешнем эфире нашего радио. У эфире «Ночная свобода» выники дня. У апошний день соковика у Менску под час концерту вядомых белорусских бардов Сержука Соколова-Воюша, Дмитра Бартосика и Андрея Плясанова отбылась презентация мультимедийного DVD-диска «100 бардов свободы». Это сборник гуторок и песен удельника одноименной передачи «Радио Свобода», якая гучала у эфиры с 2008 по 2010 год. Як белорусские музычные критики оценивают гэты проект, и новый диск высветляла Гина Студинская.
Пляст бардаўскай песні ў Беларусі даволі магутны, перакананы музычны крытык Вітаўт Мартыненка.
Цяпер я вот слухаю дыскі Барды Свабоды. Столька імёнаў, которых я нідзе не чуў. Такі цікавы бард на першым дыску Барды Свабоды быў Мізула. Я яго чуў, такая энергетыка пёрла. Я думаў, гэта будзе суперзорка. А ён знік тут жа. Я думаў, ці то памёр, ці то з'ехаў. А ён, аказаецца, працуе, і Бартосік яго нашоў. У нас праблема, ну, як кажуць, адкрыць форточку, щоб дыхнуць свежага паветра. Бартосік адкрыў кучу імёнаў. Імёнаў, которые не поспели проявиться тады, была Терещенко 20 годов молчания. Когда она состарилась, нарежьте вышел диск. Капион вышел в 89-м, тираж был десятки тысяч. Это ж суперзорка.
На думку культуролога Максима Жбанкова, у Беларуси бракуе обагульняючих проектов, антологию, змястовных компиляций, усяго того, что могло б зафиксовать пэўныя змены, пэўныя тренды у актуальным культурніцким житті.
Мы знаем сапраўды, як Тойя Кудович казав, як архіпелаг Беларусь. То бок, час от часу просто дрэнна адзін аднаго бачым, дрэнна адзін аднаго чуем, дрэнна адзін аднаго ведаем. І вось якраз такія кампіляцыі, дзе спалучаюць вельмі розныя выканаўцы, якія тым не менш ёсць тутэйшымі, крэатыўнымі, бітнымі асобамі, якія адэкватна адлюстроўваюць час, вось гэта, на мой погляд, вельмі карысная штука. Просто спажываецца, калі я гэта слухаю, ну ясна, што штосьці падабаецца болей, штосьці меней. Але вось гэта дае некую агульную карцінку. Я думаю, што не толькі да спажыўцоў, але і для далейшых даследчыкаў беларускай культуры гэта будзе вельмі істотным падмуркам. Фактычна, гэта архівы актуальнай культуры.
Музычны крытык Анатоль Мяльгой выказаў меркаванне, што праект гэты вельмі патрэбны і для саміх выканаўцаў, і для музычных крытыкаў.
Я вельмі падтрымліваю гэту ініцыятыву «Радыё Свабода», таму што ў нас няма магчымасці маладым запісацца і выдаць на дыску адну, дзве, тры песні. Калі з'яўляецца такі дыск, дзе аўтары могуць пачуць сябе з боку, параўнаць сябе свой узровень, сваё майстэрства, стылістыку з аднагодкамі ці больш старэйшымі аўтарамі. Дарья Кадамская, мне вельмі падабалася. Роман Ярош, таксама своеасаблівы бард, своеасаблівая стылістыка, ну, вельмі любіць Краткевіча, вершы, і піша на яго даволі такі прыстойныя і выразныя песні. А для крытыкаў гэта яшчэ адно пацверджанне, што наша бардаўская песня развіваецца ў тым накірунку, які мы называем нацыянальным. Іншага прадуктыўнага шляху ў бардаўскай песні на Беларусі няма, як ісці ў нацыянальным рэчышчы. Іншая справа, што трэба шукаць свае шляхі, свае адметнасці, свае тэматыкі, свайго лірычнага героя.
Музычны крытык Анатоль Мяльгуй. Мультымедыйны DVD-дыск «100 бардаў свабоды» даступны праз наш сайт свабода.орг.
Шановныя слухачы, запішыце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай праграмы «Радыё Свабода».
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. У будні не праспеце ранішняга жывога эфіру, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Увечары нашы перадачы гучаць у эфіры 6 гадзінаў. Ад 18 гадзіны перадачы беларускай свабоды гучаць на частотах 6060 і 7270 кГц, хвалі 49 і 41 метр.
А 20 гадзіне настройцеся на частоты 5930 і 6105 кГц, хваля 49 метраў.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на частотах 5995 і 7475 кГц, хвалі 49 і 41 метр.
Увесь час эфіру ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў.
Шановныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Вінаградска 159А, Прага 10, індэкс 100.00.
Выбірайце свабоду.
У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, з вамі Ганна Соусі. Я нагадаю асноўныя падзеі пятніцы 1 красавіка. Рэдактарка сайту «Хартая-97» Наталля Радзіна выехала з Беларусі і знаходзіцца па-за дасягальнасцю беларускага КДБ. Прадстаўнікі амбасадаў ЗША Вялікабрытаніі ў Беларусі наведалі сядзібу партыі БНФ, якая абвясціла бестэрміновую акцыю абароны памяшкання. Сёння ў Вашынгтоне ў Кангрэсе ЗША адбываюцца слуханні па Беларусі. Да санкцыі супраць афіцыйнага Менску далучыліся яшчэ 9 краінаў. Візавыя і фінансавыя санкцыі супраць Лукашэнкі і яшчэ 175 беларускіх чыноўнікаў увялі Альбанія, Боснія і Герцагавіна, Ісляндыя, Македонія, Ліхтэнштэйн, Нарвегія, Сербія, Харватыя і Чарнагорыя. У дакладзе Міністэрства замежных справаў Вялікабрытаніі аб датрыманні правоў чалавека ў свеце ў 2010 годзе сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі акрэсліваецца як крытычная. Насуперак чуткам пра магчымы абвал беларускага рубля, 1 красавіка камерцыйныя дзяржаўныя банкі захавалі валютны курс нязменным.
і здоров'я.
Рашэннем Департаменту выканання пакарання ў Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі зачыненая рэспубліканская лякарня па вуліцы Кальварыйскай у Менску на 300 койка-месцаў. Замест старога турэмнага шпіталю планавалі ўвесці новы ў Калядзічах на 170 месцаў. Пры канцы мінулага году на Кальварыйскай пачалі скарачаць медперсанал і зачыняць аддзяленні. Ад сёння старой лякарні ўжо няма, аднак новая яшчэ не пабудаваная. Як паведамілі журналістам у дэпартаменце выканання пакаранняў, праблемаў з аказаннем медычнай дапамогі зняволеным не будзе. Тэму працягвае Алена Струвы.
У департаменте кажут, что теперь хворые будут частей под конвоем накировываться у звычайной лекарни. До того ж хворых меркуют размешать у палаты у СИЗА номер 1 на Володарце, где мается 60 койко-местов. Як лечат белорусские правооборонцы, не глядя на великие хибы, больничка на Кальварыйской была тем местом, где зняволеным оказывалась перш за все хирургичная допомога, у тем лику экстренная, где хворые люди находились под сталым медичным доглядом. До того ж, это было бадай адзінае месца, дзе можна было тэрапеўтычна вырашаць галоўную праблему ледзь не кожнага зняволенага, стаматалагічную, бо ў турэмных санчастках зубы звычайна проста ўдаляюць. Што цяпер будзе, пытаюся ў праваабаронца і былога палітвязня Цімоха Дранчука.
Дакладна, што нічога добрага, таму што і так месца ў шпіталі, які быў, звычайна не хапала. Улічваючы колькасць нашых калоній і колькасць людей, которые там находятся, навод по самых таких минимальных подликах, у колониях находится 1040 человек. Разумело, что шпиталя с тремя стами местами абсолютно недостатково, потому что уличивающие умовы у значно больше отсоток людей, которые хворают на разные хворобы, чем на воле.
Что может сказать Тимух про лекование так званой больничной на Володарце, где ему доводилось самому отрымливать медопомогу?
Вельми одно можно назвать больничкой, потому что там есть несколько камер, которые небыто относятся до медицинского этого корпуса, але яны абсолютно никаким чином не розница от инших, только своей близостью, что можно там постукаться небыто и до тебе приди врач. Але там проблема у тем, что там врача дежурного на нашей памяти николи не было. На Володарского нема достатковой махчимости, аппаратуры, врачов и так далее, которые могут оказать допомогу у человеку при серьезных неких симптомах.
Поводле экспертных оценок, часовая отсутность туремного шпиталю может повеличить смертность у управляющих установок на 30%. У Беларуси отзначается в документах ААН, покуль нема ани водной турмы, якая подповедала стандартам усесветной организации аховы здоровья. Тем часом решение департамента выканания покарання уже выкликало певный розголос у певных громадских колах, например, сярод руху нацболов. И они збираются лад з гэтай нагоды флэшмоб, а таксама пікеты і збіраюць подпісы ў падтрымку грамадзянскіх правоў зняволеных, патрабуючы ад беларускіх уладаў не зневажаць правы і свабоды асобаў, які ўтрымліваюцца ў турэмных установах, а забяспечыць іх гарантаваным канстытуцыйным правам на ахову здароўя. Ініцыятар гэтых акцый Дзеніс Сахар.
Ну, во-первых, просто мы безразлічныя граждане, поэтому нам не все равно, что происходит вообще у нас в стране. Ну, тем более, когда касается такого количества людей. Ну, во-вторых, да, как бы мы сами находимся в группе риска, так как занимаем активную жизненную позицию. Я, наших членов находились в заключении. Ну, да, конечно, обслуживание все-таки там не средства выделяются, не какие-то уж большие, естественно, что, и, наверное, предвзято где-то отношение медперсонала есть к контингенту, который туда прибывает. Но все-таки, когда вопрос уже стоит о жизни и смерти, особенно там среди больных там, серьезными заболеваниями, например, с каким гепатитом, СПИДом там и другими серьезными заболеваниями. То, поэтому какой-никакой, но все-таки это хоть какая-то могла быть оказана помощь.
Турма и здоровье.
У эфіры «Начная свабода» вынікі дня і на жарзе апытання свабоды. Хто вінаваты, што ў беларускіх банках цяжка альбо немагчыма памяняць беларускія рублі на валюту? Апытання ў Івацэвічах.
Ну кто? Государство создало этот самый барьеры. Кто ж может быть? Они же запретили продавать, запретили это. Было бы свободно. Ажиотаж сейчас прошел бы в связи с этим повышением. Я думаю, все нормально было. А так валютчикам дадут опять. Будут с Украины легко купить, в России легко. Валютчикам открывают дорогу и толкают валютчиков на это.
Видимо, скорее всего, курс поднимется. Народ сейчас поспешно скупает. А причину я в политику особо не виноват. Многие связывают с этими кризисами нефтяными. Я не думаю, это просто как попытка чем-то оправдаться. Поэтому здесь что-то... Также еще списывают на урожайность было, что это все просто оправдание. Что в остальных странах более-менее нормально, стабилизировались, справляются. А у нас только прикрываются тем, что проблемы и причины и кризиса.
Не знаю, может, банк виноват, не знаю. Специально цены повышаются, может, и этого. И доллар не продают. А повысится доллар или не повысится? Высится, не знаю. Кто говорит, что нет, а кто говорит, что да. Специально, может, держат, не знаю.
Так, вы покупаете, вы хотели купить, но банки их нет. Что сделать? Нет?
Может, вы знаете?
То есть покупают валюту,
знаешь,
все,
поднимется и не поднимется. Нет. Столько говорят они, столько
поднимется,
говорят.
Поднимется. Уже был 2% коридор, уже 80%. И никто ничего. Нельзя никому верить.
Это, наверное, наши банковские какие-то руководители, скорее всего. За нас какой-то, наверное, политикой. Не знаю, сейчас же такие слухи ходят разные. Поэтому, может, вы в связи с этим связано, что повысится или упадет курс доллара, поэтому хотят купить люди.
Я не знаю, я в банк не хожу.
Наверное, люди сами себе создают это, я считаю так. Просто пользуются слухами такими, и как бы, если вчера они были, а сегодня вдруг резко исчезают, по-моему, доллара вполне достаточно. Не знаю, я такой проблемы не сталкивалась. Не знаю, когда нужно, пошел, купил.
Я думаю, это непростые люди в этом виноваты. Кто сверху?
О пытании у Вацевичах.
Вырви буром земли крат, зерви кайданы по вамбам.
Верш на свободу.
Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня? Ваш голос, голос свободы.
Новые верши на свободу представляет Валентина Аксак.
Наш слухач з Зельвіншчыны Янук Непакора прысвяціў свой верш на свабоду ўсім тым сваім суграмадзянам, якія маюць уласныя погляды на грамадска-палітычныя падзеі ў сучаснай Беларусі, погляды адрозныя ад афіцыйных. Але аўтар акцэнтуе ўвагу чытачоў на тым, наколькі наўкольнае атачэнне часам нецярпімае да такіх асобаў. Гэтая нецярпімасць іншадумства ў Беларусі выяўляецца нават на побытавым узроўні. Чытаю верш на свабоду Янука Непакоры. Цкуюць на падворку, цкуюць у райцэнтры, цкуюць у гародні да самага Менску. Як быць тут здароўю і дужацца сілай? Зганяюць штодзённа ў труну дамавіну, цкуюць на падставу, цкуюць пад тасоўку, здаля асвістаўшы пад злую гаворку. То мецяць у грысці пад манам паклёпам, то ставяцца пысай да пяць да вантробаў. Няўжо ж ім не ўцяміць, што ён моцы сталі, што гэткім цкаваннем ён шэльмай не стане. Напісаў наш слухач з Зельвіншчыны Янук Непакора. А паэт Алесь Жамойцін, які жыве на радзіме Францішка Багушэвіча і захоўвае родавую сядзібу дудара беларускага ў Кушлянах, працягвае тэму выпрабаванняў, якія выпалі на долю нязгодных і непакорных.
«Прымаю час і ўсе пакуты, якія мне прызначыў Бог. У гэтым часе я прыкуты да ўсіх маіх шляхоў дарог, і да шляхоў, і да сцяжынак, дзе чэцца сутнасць чалавек, і да грахоў, і да памылак, і да бамжоў, і да калек, дзе радасць кончыцца слязамі, а слёзы радасць прывядуць, дзе людзі поўзаюць кратамі, і за ведушчымі не ідуць. Я час прымаю і пакуты, якія мне прызначыў Бог. Я гавару, каб быць пачутым, і не сыду з маіх дарог».
Свой верш на свабоду чытаў паэт з Багушэвічавых Кушлянаў Алесь Жамойцін. Чакаем вашых вершаў на свабоду, пра свабоду, дзеля свабоды.
Вірш на свободу.
Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня?
Напишите свой вірш на свободу.
С такой просьбой мы зверталися до вас 10 год тому.
Теперь полтораем изнов. Пришлите нам свой вірш на свободу.
Зробіць гэта можна по пошце. Адрес Менск, 5, паштовая скрынка, 111.
По электронной почте swoboda@rfrl.org.
И по телефоне. Звоните и запишите свой вірш на автоотказник. Номер у Менску 266-39-52.
Ваш голос – голос свободы.
У эфиры «Ночная свобода. Выники дня». Я коротко нагадаю основные подеи пятницы 1 красавіка. У Вашингтоне у Конгрессе США отбываются слухания по Беларуси. Редакторка сайту «Хартая-97» Наталья Радина выехала с Беларуси и находится поза досягальностью белорусского КДБ. До санкций супраць официального Менску долучились еще 9 краин. Альбания, Босния и Герцеговина, Исландия, Македония, Лихтенштейн, Норвегия, Сербия, Хорватия и Черногория. На этом мы завершаем программу «Ночная свобода. Выники дня». И я, Ганна Соус, развитываюсь с вами. Заставайтесь со свободой.